Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Trenutni rezultati brojanja glasova u Sjedinjenim Državama. Demokrata Joe Biden neznatno vodi u Arizoni, Pensilvaniji i Nevadi. U Džordžiji on i republikanac Donald Trump su izjednačeni. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači od sinoć u pritvoru u Hagu. Osuđenik za zločine na Kosovu Rajko Kozlina i nakon izricanja presude bio u vojsci Srbije, utvrdio Radio Slobodna Evropa. Crna Gora dobila 12 kandidata za ministre, većinski iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zbog širenja korone, produžen raspust za đake u Srbiji, a vlada BH entiteta Republike Srpske angažuje lekare sa biroa za zapošljavanje. U naredni pola sata glasovi se broje, oba kandidata uverena u pobedu u Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump.
Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako, vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Trumpov izazivač Joe Biden.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni.
Je li prosto da promene temu na trenutak, što ćemo i mi učiniti? Govorit ćemo i o interesantnim predizbornim procesima na istoku Bosne i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, član inicijative Moja Srebrenica, kaže kako su svjedoci da se ubrzano izdaju lične karte ljudima koji nikada nisu živjeli u Srebrenici.
Dolazak ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom, koji čak ni čiji roditelji se nisu rodili u Srebrenicu, vadaju lične karte po skraćenoj proceduri za jedan dan.
Odakle dolaze novi građani, ali i glasači u Srebrenici, saznaćete u toku ovog izdanja našeg regionalnog programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kandidat demokrata Joe Biden preuzeo je vođstvo u Pensilvaniji. Reč je o jednoj od preostale četiri ključne države u kojima se broje glasovi na izborima za predsjednika SAD, a ko će dobiti 20 elektorskih mesta koliko Pensilvanija donosi, znaće se na kraju glasanja. Republikanac, aktualni predsjednik Donald Trump i demokrata Biden imaju približne rezultate u Arizoni, Nevadi i Georgiji. Preciznije, Biden ima neznatnu prednost. Trenutni skor je 253 elektorska glasa za Biden, odnosno 213 za Trumpa. Pobedniku je potrebno da dosegne cifru od 270. Dok se glasovi broje, Donald Trump u prvom obraćanju dva dana nakon što je jutro nakon zatvaranja birališta saopštio da pobeđuje, istupio je sa novom izjavom. Ponovio je tvrdnje o izbornoj prevari, ne iznoseći konkretne dokaze.
Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako. Mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo puno dokaza. Tako da će se puno toga završiti na najvišem sudu u zemlji. Vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Nove Trumpove reči upućene iz Bele kuće dodao je i primjere koje po njegovom mišljenju produbljuju sumnje. Na primjer, citat, imali smo 700.000 glasova više u Pensilvaniji, a sada se ta prednost svela na 90.000 glasova. Ti glasovi dolaze i dolaze i svuda ih pronalaze. Kraj citata. Obrt koji je na ovaj način opisao većinom je posljedica brojanja glasova koji dolaze poštom, a čiji je broj na izborima ove godine bitno uvećan jer se i pravo glasanja tim putem proširilo u cilju prevencije koronavirusa. To je jedan od razloga koji produžava postizborne procese. Statistika za sada pokazuje tendenciju da novo pristigli glasovi idu u Bidenovu korist. Da je Trump spreman da ide na sud, sumnje ne treba imati. Trumpova kampanja je saopštila da pokreće tužbu u Nevadi. U tužbi se tvrdi, između ostalog, citat, neregularnosti su uočene na izborima u okrugu Clark, uključujući labave procedure za potvrđivanje autentičnosti glasačkih listića. Kraj citata. Nevada nosi 6 elektorskih mesta, a tu Biden trenutno ima prednost za 1% u odnosu na Trumpa. Sam Biden u petak ujutro po centralnoevropskom vremenu tweetom je odgovorio na Trumpove poruke. Citat, okupili smo se oko najvećeg nastojanja u istoriji kako bismo se borili za zaštitu izbornih rezultata. Kraj citata. Nekoliko sati ranije pred Trumpovo ponavljanje izjave o navodnoj krađi, Biden je napisao, citat, ljude niko neće ućutkati maltretirati, niti će se predati. Kraj citata. A nekoliko sati pred Trumpovo obraćanje i sam se kratko obratio javnosti.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni. Proces je u toku, brojanje se završava, rezultat ćemo znati uskoro.
Pojedini republikanci također su se distancirali od Trumpovih izjava. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, koji je utorak osigurao novi mandat, kazao je novinarima da nije isto tvrditi da ste dobili izbore i okončati prebrojavanje glasova. Republikanski senator Marco Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom predizbornom skupu, napisao je na Twitteru: višednevno prebrojavanje legalnih glasova nije krađa, ali i dodao da pravno osporavanje glasanja nakon zakonskog roka nije pritisak. No, sve se vrti oko pitanja eventualnog osporavanja, pa i izvan političkih krugova. Facebook je blokirao pristup grupi koja sebe naziva Zaustavite krađu, koju pristalice Donalda Trumpa koriste da organizuju proteste protiv prebrojavanja glasova. Reč je o grupaciji sa 350.000 ljudi na ovoj mreži.
Zemlje širom svijeta s oprezom i često u tišini posmatraju kako se predsjednička maratonska utrka u SAD-u približava cilju, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Prebrojavanje glasova pružilo je brojna iznenađenja rano 4. novembra, dan nakon izbora, kada je sadašnji republikanski predsjednik Donald Trump prerano izjavio da je pobijedio, rekavši da, citiram, želimo da se prebrojavanje obustavi, završen citat, čak i dok su države još uvijek brojale glasačke listiće. Kandidat demokratske stranke Joe Biden, bivši američki potpredsjednik, odbio je Trumpove tvrdnje, uvjeravajući kako je on, citiram, na dobrom putu da pobjedi, završen citat, rekavši također da izbori neće biti gotovi sve dok se ne prebroji svaki glas, svaki glasački listić. Dok se ogorčena utrka kretala naprijed natrag u onome što bi moglo dovesti do spora koji bi mogao potrajati nekoliko dana ili više prije rješenja, ostatak svijeta je sjedio i sve to posmatrao u tišini, relativno zapanjen. Reagujući na Trumpovo obećanje da će spor uputiti Vrhovnom sudu SAD-a, Vjačeslav Nikonov, ruski politolog i zastupnik u Kremlju, reagovao je napisavši na Facebooku da je izborni rezultat najgori ishod za Ameriku. U Britaniji je ministar vanjskih poslova Dominic Raab izrazio povjerenje u američki izborni proces. U Iranu, američkom protivniku, predsjednik Hasan Rohani odbacio je važnost ishoda glasanja, rekavši tokom televizijskog sastanka vlade da je za Teheran važna politika sljedeće američke administracije, a ne ko će pobijediti. U Kini, ekonomskoj sili koja je postala meta trgovinskog rata za vrijeme Trumpove administracije, urednik tabloidnih novina povezanih sa komunističkom partijom te zemlje rekao je da izborni preokret SAD-a ukazuje na propadanje zemlje. Usred Trumpove tvrdnje o pobjedi, popraćene nedokazanim navodima da je odgađanje pobjede velika prevara protiv koje će se njegovi advokati boriti na najvišem sudu u zemlji, neki svjetski čelnici ponudili su svoju podršku. U međuvremenu je njemačka ministrica odbrane oštro reagovala na Trumpovu izjavu o pobjedi, te govoreći na njemačkoj javnoj radio televiziji ZDF, upozorila da su SAD suočene s vrlo eksplozivnom situacijom koja bi mogla dovesti do ustavne krize. Human Rights Watch se držao istog stava, pozivajući lidere da se suzdrže od komentara o rezultatu izbora.
Specijalizovano tužiloštvo u Hagu saopštilo je u petak da se na Kosovu sprovodi operacija uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava EULEX. Pripadnici policije Kosova i EULEX-a su u toku dana bili ispred kuće bivšeg predsjednika Hašima Tačija u selu Čaglavica kod Prištine. Prvo pojavljivanje Tačija pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu bit će na javnoj sednici u ponedjeljak 9. novembra, saopšteno je specijalizovanih veća i tužiloštva. Zoran Glavonjić ima detalje.
Bivši oficiri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji i Recep Seljimi, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, smešteni su sinoć u pritvor suda za zločine OVK u Ševeningenu, saopštio je taj sud. Tači, Veselji i Seljimi avionom iz Prištine doputovali su u Holandiju pošto su obavešteni da je sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu protiv njih. U saopštenju suda piše da su oni uhapšeni. Optužnicom protiv Tačija, Veselja i Seljimija obuhvaćen je Jakub Krasnići, koji je juče uhapšen u Prištini i prebačen u Hag, piše u saopštenju. Oni su kao pripadnici Dreničke grupe OVK u 10 tačaka optuženi za ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Kao ratni zločini u optužnici su navedeni nezakonito ili proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistva, a kao zločini protiv čovečnosti, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje i ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni. Sud navodi da su žrtve bile lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova. To su bili, kako piše u optužnici, Srbi, Romi i Aškalije, katolici, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK.
Optužnice protiv dojučerašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija i nekadašnjih visokorangiranih pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova važne su jer reafirmišu posvećenost Kosova međunarodnoj pravdi i pokazuju da ne postoji imunitet za one koji su optuženi za ratne zločine, kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu. Razgovor koji je sa njim vodila Amra Zajneli priredila Nevena Bogdanović.
Dr. Ellis, pre-trial judge of the specialist chambers has now confirmed.
Predpretresni sudija specijalizovanog veća u Hagu je potvrdio optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oni se sada nalaze u pritvorskoj jedinici u Hagu. A kako je vaše gledište o ovoj operaciji?
For beginning, what is your take on this operation?
Well, first I think it's a very important step for the court.
Prvo, mislim da je ovo veoma važan korak za sud, konkretno za specijalizovano veće, zato što ovo zaista pojačava važnost njegovog mandata. Činjenica da je veće sposobno, ne bez izazova, ali da je sposobno da obezbedi optužnicu protiv vrlo visoko rangiranih zvaničnika. Drugo, važno je za Kosovo jer reafirmiše posvećenost Kosova međunarodnoj pravdi i da nezavisno od toga ko je optužen, nezavisno od njihove političke pozicije, ne postoji imunitet za pojedince koji su optuženi za te zločine. Treće što bih naglasio, ovo su optužnice. Važno je za nas da znamo da će se sudski proces sada nastaviti, pokrenut će se postupci. Ja imam veliko poverenje u pravdu i u činjenicu da se svaki pojedinac treba smatrati nevinim dok sud ne dokaže suprotno. Tako da će ovo biti test za specijalizovana veća da na prvo mesto obezbede fair suđenje u skladu sa standardima međunarodnog prava.
The standards of international law.
They are accused of being a part of joint criminal enterprise and sharing.
Optuženi se terete da su bili deo udruženog zločinačkog poduhvata. Kakvo je vaše mišljenje o samoj optužnici?
What is your opinion on this indictment?
Yeah, it's interesting because using joint criminal enterprise and aiding and abetting is.
Zanimljivo je zato što upotreba formulacije udruženog zločinačkog poduhvata postaje uobičajen pristup sudova u međunarodnom pravu, zato što oni posmatraju pojedince koji dele zajednički cilj u činjenju zločina. Pored cilja, oni gledaju i nameru. To je namera svakog pojedinca odvojeno, ali sa zajedničkim ciljem, sa fokusom na činjenje zločina. Optužnica se fokusira i na činjenicu da su ovi pojedinci bili odgovorni za izdavanje smjernica, naređenja. Znamo i da deo optužnice sugeriše da su i oni lično učestvovali u nekim od zločina koji su počinjeni. Mislim da je to veoma važno i mislim da će biti fascinantno da se vidi kako će specijalizovana veća voditi ovaj slučaj. Druga stvar za koju mislim da je važna je značajna činjenica da se tužilac fokusirao na komandnu odgovornost, konkretno u slučaju gospodina Tačija i rukovodstva Oslobodilačke vojske Kosova. Komandna odgovornost je važna zato što u svojoj osnovi kaže da je pojedinac njegovog Tačijevog ranga znao ili je trebalo da zna da se čine zločini i ništa nije učinio da se zaustave ili da se kazne oni koji su ih počinili. Mislim da će ovo biti dve oblasti koje treba posmatrati tokom suđenja.
So I think this too will be an important area to look at and to follow as the trial moves forward.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Mark Ellis. Pripadnik bivše vojske Jugoslavije Rajko Kozlina, koji se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu i koji je prema navodima medija pobegao iz Srbije, bio je aktuelni pripadnik vojske Srbije i nakon što mu je izrečena presuda. Ovo proizlazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu. Kozlina je pred tim sudom aprila 2019. osuđena 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u mestu Trnje kod Suve reke 99. godine. Opširni u prilogu koleginice Ive Martinović.
Optuženi Kozlina Rajko uredno je primio prvostepenu presudu dana 1.8.2019. godine preko nadležne komande Vojske Srbije u kojoj je zaposlen, a drugostepena presuda dostavljena mu je takođe preko komande Vojske dana 28.1.2020. godine.
Navodi se u odgovoru Višeg suda. Rajko Kozlina se u nastavku nije pojavio na izdržavanju kazne, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naš ponovljeni upit da li je tačno da je pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo. Odgovore nema ni iz Ministarstva odbrane koje smo pitali o trenutnom statusu Rajka Kozline u Vojsci Srbije. U Višem sudu kažu da su 15. aprila prošle godine naložili policiji da se Kozlini oduzme pasoš. Optuženi se dan kasnije pojavio u sudnici na izricanju presude kada je uz drugo optuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za zločin nad albanskim civilima u Trnju. Iz Višeg suda su naveli da na ovom ročištu
postupajući zamenik tužioca za ratne zločine nije predložio da se optuženom Kozlini odredi pritvor.
Policija je 8. maja prošle godine sudu dostavila rešenje kojim se Kozlini zabranjuje korišćenje lične karte. Rešenje da mu je oduzet pasoš u sud je iz policije stiglo 6 meseci kasnije, novembra 2019. Advokat Rajka Kozline Nikola Hanžek rekao je ranije za naš program da se sa svojim klijentom posljednji put čuo u decembru prošle godine.
Ja sam kasnije pokušavao da ga kontaktiram, jednostavno nemam informacije.
Na naše pitanje zašto Kozlina nije bio u pritvoru, iz Višeg suda su naveli da tokom krivičnog postupka za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi.
Bio je dostupan sudu i preko komande Vojske Srbije. Svaki izostanak sa glavnog pretresa opravdao je dostavljanje medicinske dokumentacije i od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka se nije krio, nalazio u bekstvu, niti očigledno izbjegavao da dođe na glavni pretres.
Sud u julu 2013. Kozlini određuje meru javljanja upravo vojnoj policiji i zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima. Ova mera bila je na snazi do aprila 2018. kada je tužiloštvo iznelo mišljenje da za nju više ne postoje razlozi budući da su ispitani svi svedoci. Drugi put tužiloštvo pritvor za Kozlinu predlaže u aprilu 2016. kada se optuženi nije pojavio na glavnom pretresu. Sud je i tada predlog odbio jer je, kako su naveli, branilac Rajka Kozline dostavio dokumentaciju sa Vojno-medicinske akademije koja je opravdala izostanak.
To je to pravilo da se čuvaju pripadnici vojske. To je jedan zavet ćutanja, jedan način da se oni i dalje štite.
Rekla je ranije za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. godine. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Tako je Bekin Gaši, koji je masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, ranije za naš program prokomentarisao vest da je osuđeni za ovaj zločin verovatno pobegao od kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Crna Gora je dobila u četvrtak uveče kandidate za buduće ministre koje je mandatar zanimljivo opisao. Prenosi koleginica Aneta Durović.
Mandatar za sastav vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, predložio je 12 imena ili simbolički, kako kaže, 12 apostola, kao kadrovska rješenja za novu vladu. I nije se samo naziv simbolički blizak pravoslavlju, već i imena koja su se našla među onima predloženi da vode pojedine resore. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku premijera.
Ova vlada, dominantna vlada Srpske pravoslavne crkve, znači kadrova koji su, na koje su oni prije svega tipovali i uticali da oni budu izabrani, i granskog pokreta URA. Znači gotovo da je teško prepoznati neki drugi subjekat koji se može prepoznati prije svega kada govorimo o koaliciji oko Demokratskog fronta i koaliciji oko Demokrata.
Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović, koja je podržala listu Crno na bijelom, problematizuje 3 aspekta predloženog sastava vlade.
U ovoj vladi nema predstavnika manjinskih naroda i meni se čini da to nije dobro, bez obzira da li se radi o ekspertskoj vladi ili o nekoj drugoj, jer ipak vlada na neki način treba da reprezentuje sve ključne, da kažem, elemente jednog društva. Drugo, u vladi po mom sudu nema ni dovoljno žena, svega 3, i Treće, što je isto tako čini mi se uočljivo, jeste da u vladi ipak dominiraju vjernici, i to aktivni vjernici Srpske pravoslavne crkve.
Na osnovu predloga njihovih imena kandidata za ministra, riječ je o pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Vujić smatra da to nije dobro i da se time šalje opasna poruka kako domaćoj, tako i međunarodnoj zajednici, ali i samim manjinskim narodima.
Ali oni potpuno korespondiraju sa činjenicom da iza, da iza te vlade stoji Srpska pravoslavna crkva. Ako pođemo od premise da je rekao da su vladi ekspert, a da su, ako je suditi po ome, svi eksperti pravoslavci, da li to znači da u ovoj Crnoj Gori u kojoj mi živimo nema ni jedan stručnjak koji nije pravoslavac?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednja tri mjeseca, prema podacima MUP-a Republike Srpske, u Srebrenici se prijavilo 940 osoba. Trećina su Bošnjaci koji žive u dijaspori, a ostatak Srbi koji najčešće žive u Srbiji i koji su se prijavili na osnovu porekla iz Srebrenice jer su im roditelji nekada tu živeli. Na taj način je ponovo počela kampanja prijavljivanja za glasanje u Srebrenici i to pred lokalne izbore. Ista situacija je bila pre 8 godina kada su građani Federacije BiH masovno prijavljivali mjesto prebivališta u Srebrenici kako bi glasali za kandidata iz reda bošnjačkog naroda, a odmah nakon toga se odjavljivali jer je to bilo dozvoljeno po zakonu. Nakon izbora 2012. usvojene su izmjene zakona prema kojima državljani sa prijavljenim prebivalištem u BiH mogu prijaviti boravište u drugim opštinama u BiH i to najduže do godinu dana bez prekida. Slušamo prilog Marija Arnautović.
Članovi inicijative Moja Srebrenica saopštili su kako je od ukupnog broja od 2301 registrovanog lica za glasanje putem pošte za područje opštine Srebrenica, njih oko 900 registrovano za glasanje iz Srbije. U posljednjih mjesec sve više ljudi koji žive u Srbiji prijavljuje boravak na području opštine Srebrenica. Alija Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa kako je u pitanju izborni inženjering, u koji su, kako kaže, uključeni MUP Republike Srpske, opština Srebrenica i institucije Republike Srpske. Razgovarao je, kaže, sa ljudima koji su došli iz Srbije da se prijave u Srebrenicu.
Ja sam razgovarao prije tri noći sa ljudima iz Pančeva koji su izluženi, koji su zbunjeni, koji mene pitaju kako je ovdje. Oni nikada nisu čuli za ovu sredinu. Kada sam im rekao da mi ovdje normalno živimo kao što živimo, oni se hvataju za glavu i kažu imamo sasvim drugu priču. Nas su ljudi ovdje napravili da vi ovdje terorišete, da ih ovdje zlostavljate, da im pravite problem.
Ne prijavljuju se samo Srbi u Srebrenicu, oko trećine novoprijavljenih su Bošnjaci, za koje Tabaković navodi da su ljudi koji su ranije živjeli u Srebrenici, ali su otišli u inostranstvo. Iz dokumenata koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa vidljivo je da se u Srebrenicu zaista prijavljuju i ljudi rođeni u Srbiji koji do danas nisu živjeli na prostoru Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić u izjavi za Radio Slobodna Evropa na pitanje otkud u posljednjih mjesec dana toliko interesovanje za lične karte na kojima je adresa Srebrenica, kaže.
Inicijalno su Bošnjaci koji su pokazali još veće interesovanje hodajući po dijaspori, tamo prikupljajući glasove i onda dovodeći nekih 300 ljudi koji nikada Srebrenicu nisu vidjeli očima, a koji su sada stanovnici Srebrenice koji će imati pravo glasa.
A na pitanje ko je inicirao da se za prijavu boravka u Srebrenici prijavi veliki broj ljudi koji žive u Srbiji, odgovara.
Srbi su pozivali Srbe, naravno iz Srbije, koji imaju pravo zakonsko i to je najlegitimnije što se može desiti, a ovo što se dešava kada su pitanje Bošnjaci, to je jedan nakaradan zakon koji im je dozvolio da ljudi iz Tešnja koji ne znaju gdje je Srebrenica, budu stanovnici Srebrenice da tu glasaju.
Sadika Ahmetović, član inicijative Moja Srebrenica, kaže kako su svjedoci da se ubrzano izdaju lične karte ljudima koji nikada nisu živjeli u Srebrenici.
Dolazak ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom, koji čak ni čiji roditelji se nisu rodili u Srebrenicu, vade lične karte po skraćenoj proceduri za jedan dan, a pri tome se, siguran sam, ne poštuje zakon o boravištu, odnosno prebivalištu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, potvrđeno je da je u posljednja tri mjeseca prijavu mjesta prebivališta u Srebrenici zatražilo i dobilo 946 građana. No, kako su naveli, zbog specifičnosti evidencija ministarstva, nisu u mogućnosti dostaviti podatke koliko je lica sa koje teritorije prijavilo prebivalište u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv direktora i rukovodioca obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekićana, rukovodioca sajber kancelarije zbog zloupotrebe položaja. Braniteljica u ovom predmetu Senka Nožica potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je primila potvrđenu optužnicu s koju je tužilaštvo BiH zatražilo i mere zabrane obavljanja dužnosti i delatnosti za optužene, te zabranu kontakta sa zaposlenima u OSI, kako bi se postupak mogao neometano voditi.
Dakle, optužnica je podignuta, potvrđena, mi imamo rok po 15 dana rok da se izjasnimo o prigovorima na optužnicu, to je zakonski rok, međutim već utorak je zakazano ročište po predloženim mjerama o kojima javnost zna i to jesu uglavnom te mjere zabrana obavljanja dužnosti i djelatnosti kontakt sa uposlenicima. Utorak je već zakazano ročište na kojim ćemo se mi odgovoriti koji su naši prigovori na tako predložene mjere. Neobično je malo i to moram priznati, nije baš česta praksa da prije nego što se riješi po prigovorima se raspravlja o mjerama, ali dobro, ja sam uvjerena da sud zna šta radi, pa vjerovatno će i sud svoju odluku o našim prigovorima, odnosno o prijedlogu tužioca donijeti nakon što se riješi po našim prigovorima. Nakon toga predmet ide sudiji koji će suditi i on dokazuje glavni pretres, a u međuvremenu se donosi odluka po ovim mjerama koje su, po mom mišljenju, i samo ću tako reći, ništa više o tome prije utorka drakonske i neuobičajene za ovakva krivična djela.
Senka Nožica za Radio Slobodna Evropa. Redakcija istraživačkog portala Krik iz Beograda apelovala je na istražne organe Srbije da reše slučajeve obijanja stanova njihovih zaposlenih nakon što je u četvrtak uveče obijen stan Anđeli Mitrović, menadžerki društvenih mreža u Kriku. Urednica Krika Bojana Jovanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je iz stan Anđele Mitrović uzeto nešto nakita.
Ona je zapravo najvjerojatnije zatekla provalnike, jer je čula neku buku kada je ušla u stan, pa je aktivirala alarm i nakon toga su očigledno pobjegli. Ono što jeste simptomatično, da kažem, jeste da je to treći upad u stan ljudima koji su zaposleni, odnosno koji su članovi portala Krik. Dakle, treći upad u prethodne tri godine. Apelujemo na istražne organe da reše bilo koji od ta tri slučaja, jer nijedan do danas nije rešen, da znamo da li to ima veze sa onim što radimo, dakle sa istraživačkim poslom, novinarskim, ili je u pitanju slučajno obijanje.
Bojana Jovanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri vesti iz sektora korona krize. Krizni štab u Srbiji odlučio da se produži kratki raspust sljedeće sedmice i da važi ne samo za osnovce nego i za srednjoškolce. Ministar zdravlja i socijalne zaštite BH entiteta Republike Srpske Alen Šeranić je rekao kako je donešena odluka da se svi zdravstveni radnici sa biroa za zapošljavanje angažuju u zdravstvenim ustanovama u tom entitetu, te da će troškove njihovog angažovanja snositi Vlada Republike Srpske, a ne zdravstvene ustanove. Slovenačka policija saopštila je da je privela 9 osoba nakon nasilnih protesta u glavnom gradu Ljubljani protiv lockdowna namijenjenih suzbijanju širenja koronavirusa. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Trenutni rezultati brojanja glasova u Sjedinjenim Državama. Demokrata Joe Biden neznatno vodi u Arizoni, Pensilvaniji i Nevadi. U Georgiji on i republikanac Donald Trump izjednačeni. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači od sinoć u pritvoru u Hagu. Osuđenih za zločine na Kosovu Rajko Kozlina i nakon izricanja presude bio u vojsci Srbije, utvrdio Radio Slobodna Evropa. Crna Gora dobila 12 kandidata za ministre, većinski iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zbog širenja korone produžen raspust za đake u Srbiji, vlada BH entiteta Republike Srpske angažuje lekare sa biroa za zapošljavanje. Bio je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vi nas i dalje pratite na slobodnaevropa.org, gde između ostalog iz časa u čas pratimo i dešavanje u Sjedinjenim Državama nakon glasanja za predsjednika te države. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno!